No niin, aloitellaan aiheena siis, millä tavalla vanha testamentti on Jumalan sana. Hiljentää rukoukseen. Rakas Jumala, kiitos siitä, että ollaan saatu tulla tänne sun sanassa äärelle. Me rukoillaan, että niin me vähettäisiin ja sinä saisit kasvaa meissä. Pyhitä Herra meitä totuudessa, me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on totuus. Avaa meille Jeesuksen ja apostolien Raamattu, vanhan testamentin pyhä kirjakokoelma. Aamen. Eli kun lähdetään pohtimaan vanhaa testamenttia, on hyvä ihan aloittaa semmoisesta yksinkertaisesta asiasta, että Jeesuksen ja apostolien Raamattu oli siis vanha testamentti. Aina kun Uudessa testamentissa puhutaan kirjoituksista, niin ei tietysti puhuta Uuden testamentin kirjoituksista, vaan ainoastaan vanhan testamentin kirjoituksista. Uuden testamentin kirjathan syntyivät siitä todistuksesta käsin, että Jeesuksen elämässä ja toiminnassa ja opetuksissa toteutui se, mitä vanhan testamentin kirjakokoelmassa oli luvattu. Siellä on paljon avoimeksi jääneitä toiveita, ennustuksia ja profetioita, ja nämä ovat käyneet toteen Jeesuksen elämässä ja toiminnassa, ja silloin syntyi tämä Uuden testamentin kirjakokoelman todistus. Mä vähän myöhemmin viittaan vielä muutamiin kauniisiin Lutherin kannanottoihin, mitä tulee vanhan testamentin kokonaiskuvaan, niin saatte vähän toisenkin teologin todistuksen, ei ainoastaan tarvitse luottaa mun sanaani. No mä aloitan tämän viittamalla Lutherin viimeisiin sanoihin. Nämä on kirjoitettu 16. helmikuuta 1546, ja ne on kirjoitettu paperilappuun, joka löydettiin Lutherin työpöydältä hänen kuolemansa jälkeen. Ja siinä Luther sanoo näin. Mitä Vergilius tarkoittaa Pukolika ja Georgika runoilmissaan, sitä ei kukaan voi ymmärtää olematta 5 vuotta paimenena tai maanviljelijänä. Kiikkeron kirjeitä, niin minusta tuntuu, ei kukaan ymmärrä, toimimatta 20 vuotta jossakin huomattavassa valtion virassa. Raamattua älköön kukaan luulko tuntevansa tarpeeksi, vaikka olisi 100 vuotta johtanut kirkkoja profeettojen kanssa. Sen tähden ovat 1 Johannes Kastaja, 2 Kristus, 3 apostolit niin suunnattoman ihmeellisiä. Älä sinä kajoa tähän jumalalliseen eeneisrunoilmaan, vaan kunnioita kumartain sen jalanjälkiä. Kerjeläisiä me olemme, se on totta. Ja nämä viimeiset sanat tässä, kerjeläisiä me olemme, se on totta, kertoo Lutherin elämän asenteesta Raamatun äärellä. Mun mielestä se on hirveän hyvä semmoinen perusohje, että kun me otetaan Raamattu, avataan se, ruvetaan lukemaan sitä, rukoillaan Jumalan pyhän hengen johdatusta. Vaikka me sitten käytettäisiin kaikkea mahdollista sellaista tietoa, mikä meillä on tarjolla, on se sitten hebrean ja kreikan kieliopit, on se sitten kaikki kommentaarit, on se kaikki se tutkimus, Raamatun ulkopuolinen tekstimateriaali, mitä meillä on, niin tosiasiaksi jää se, että niin Raamatun äärellä, jotta me ymmärtäisimme sen sanoman, niin me olemme kerjeläisen asemassa. Ja jos mietitään vähän, mitä Luther tarkoitti, niin ainakin 4 asiaa mun mielestä voitaisiin napata tässä esiin. Ja ensimmäinen on se, että tarvitaan paljon kokemusta ennen kuin Raamattu voi avautua. Ja tämä kokemus tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jos sä haluat tulla Raamatun ekspertiksi, niin tervetuloa hebrea ja kreikan alkeiskursseille. Siitähän se alkaa. Eli Raamatun alkukielet pitää opetella hyvin. Kaikki on siitä lopulta kiinni. Niin kuin Luther kiinnitti paljon huomiota siihen, että esivallan pitää ja ruhtinaiden pitää huolta siitä, että edelleen on yliopistoja, joissa luetaan Raamatun hebreaa ja kreikkaa. Eli tämä on nyt sitten Sipilän hallituksen yksi tärkeimpiä tehtäviä tulevaisuutta ajatellen. Sitten 2. Raamattu on ennen kaikkea hengellinen kirja ja se voi avautua, kun on ollut mukana kirkon elämässä. Eli tämä ajatus siitä, että niin Raamattu olisi semmoinen ihmisen järjellä hallittavissa juttu. Totta kai voidaan ymmärtää sanat ja niiden merkitys ja ehkä näiden vaikeiden hebrean ja kreikan sanojen merkityssisältö, mutta tosiasia on se, että niin se voi jäädä aika kryptiseksi ja salaiseksi sanoma, jos ei itse ole mukana kirkon elämässä, eli tavallaan niin kuin rakastu siihen sanomaan, mitä näissä teksteissä on. Eli kuvitelkaa se, että niitä lukisitte jonkun toisen ihmisen kirjoittamia rakkauskirjeitä. Ne voisivat olla teistä mukavaa ja kivaa, ehkä jopa semmoista niin kuin uteliasta, mutta on ehkä aika vaikea päästä kuvioihin mukaan. Mutta anna olla, kun ne yhtäkkiä onkin jonkun sinun rakkaasi sinulle lähettämiä kirjeitä, niin siinä tulee ihan toisenlainen tatsi mukaan. Sitten kolmanneksi, Vergiliuksen Aeneis-runoilma jäi keskeneräiseksi, ja ilmeisesti tämä on ihan tarkoituksella Lutherin idea, että Raamattu jää samalla tavalla jokaiselle lukijalle keskeneräiseksi. Vaikka siihen kuinka paljon käyttäisi aikaa elämänsä aikana, niin lopulta kuitenkin liian vähän siitä ymmärretään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä kannattaisi lukea paljon ja usein. Ja sitten neljänneksi, jos mennään vähän tämmöiseen niin kuin moderniin meidän aikaamme, niin voitaisiin ehkä sanoa näin, että uskontohistoriallisena dokumenttina Raamattua voidaan tutkia, mutta hengellisenä dokumenttina se avautuu ainoastaan huutamalla avuksi Jumalan pyhää henkeä, sillä me olemme kerjeläisen asemassa Jumalan sanan äärellä. Ja silloin mä muistuttaisin siitä, mitä mä aamupäivälläkin sanoin, Lutherin kolmannen uskonkappaleen selitys, minä uskon, etten voi omasta voimastani enkä järjestäni uskoa. Eli usko ei Lutherin mukaan koskaan ole semmoinen ihmisen oma elämänkatsomuksellinen valinta tai filosofinen ratkaisu, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan Jumalan sanan ja sakramenttien äärellä oltu ja Jumalan pyhä henki on herättänyt meissä uskoa, ja juuri siksi, että se Jumalan pyhä henki toimii ja herättää uskoa, niin kysymyksessä on hyvin tämmöinen monipuolinen prosessi, jossa tietysti me tulemme ymmärryksen kautta tietoiseksi siitä, mitä tapahtuu, mutta ilman Jumalan pyhää henkeä niin ei synny mitään. Eli vähän sama juttu kuin vanha kunnon asetelma siitä, että niin miten rakkaus ei synny sillä tavalla, että me pakotetaan rakastamaan jotakuta ihmistä, vaan kohdatessamme esimerkiksi toisen on se, ihmisen, niin se toinen ihminen saattaa niin kuin persoonana herättää meissä rakkauden. Eli näinhän avioliitot syntyy. Ja tässä on sama ajatus siitä, että niin kun usko syntyy, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on todellinen kohtaaminen Jumala ja ihmisen välillä. Ja tämä on se, mistä Luther piti vahvasti kiinni koko aika. Ja hän korosti myöskin sitä, että Jumalan sanassa on voima. Se voi herättää tämän uskon. Että Jumalan sana ei ole semmoinen, että se vaan olisi joku tämmöinen teoreettinen niin kuin kapula, jota pohdiskellaan ja kalutaan niin kuin joku koira, kaluu jotain ydinluuta ja sitten katsotaan, mitä saadaan siitä irti, vaan siinä on todellakin Jumalan, elävän Jumalan sanan voima, joka voi herättää meissä uskon. No sitten Jumalan toiminta, se näkyy maailmassa. Raamattu, kun sitä luetaan alusta alkaen, niin meitä houkutellaan mukaan Jumalan suureen suunnitelmaan. Jumalan käden jälki näkyy kaikessa. Maailmankaikkeus on saanut syntynsä Jumalan luomistyön perusteella. Sitten on esihistorian alkutaipaleet, joihin Raamatun alkulehdet luovat jonkinlaisen katsauksen. Sitten on Abrahamin jälkeläisten ja Israelin kansan historian vaiheet. Jumala valitsee Abrahamin ja Israelin kansan, jotta hänen pelastussuunnitelmansa toteutuisivat. Ja sitten viimein Jumalan pelastushistorian täyttymys Jeesuksessa Kristuksessa. Ja niin kuin todettiin, kukaan ei tätä uskoa voi itselleen hankkia älyllisillä ponnistuksilla. Se annetaan lahjana sille, joka kerjeläisenä lähestyy jumalallista Aeneis-runoelmaa. Eli tämä kerjeläisenä oleminen on tässä siis avainasemassa. No mä ajattelin, että mä ottaisin tähän alkuun muutaman tämmöisen peruskysymyksen, joka varmaan hiertää semmoista nykynuoren ihmisen elämää. Opiskelija, koululainen kohtaa tietysti koulussa tänne evoluutioteorian ja kaikki siihen mukana tuodut haasteet. Ja mä oon joutunut usein tapaamaan semmoisia nuoria ihmisiä, ja kiinnostaisi hirveästi mennä lukemaan kvanttifysiikkaa ja muuta, mutta kun ei uskalla, ettei usko vaan mene siellä opiskellessa näitä asioita. Ja mun mielestä silloin on jotakin vähän pielessä. Eli mä yritän vähän niin kuin hahmottaa teille, että niin millä tavalla me voitaisiin ymmärtää näitä maailman kaikkeuden alkutaipalia Raamatun lehdillä ja luomista. Ensinnäkin mun mielestä kannattaisi kiinnittää huomiota tämmöiseen kuin muinaisen ihmisen primitiivinen logiikka. Ja nyt kun tämä on primitiivinen logiikka, niin mä en tarkoita tällä suinkaan sitä, että ihminen olisi jollain tavalla tyhmempi, vaan mä tarkoitan sillä sitä, että ihmisen tietomäärä ei ole niin suuri, että hän pystyisi tekemään oikeita johtopäätöksiä. Tieteessähän koko ajan tulee uusia näkökulmia, kvanttifysiikka menee eteenpäin, koko ajan saadaan uutta tietoa ja silloin se argumentaatio tarkentuu, kun meillä on paremmat käsitteet. Meillä ei ole enää ainoastaan protonit, neutronit ja elektronit, vaan meillä on kaikki mahdolliset siinä, pikkuhiukkaset siinä mukana, niin me aletaan ymmärtää paremmin todellisuutta. Mitä?
4 tuntia.
Oh, katos, joo, just joo, katos. Joo, kiitos.
Uudet 4,
joo. Hyvä. Joo, näin se aika juoksee. Tämä on hyvä muistutus, varsinkin kun pidetään nämä tuommoisen 4 tunnin välein. Joo. Niin, nyt sitten, jos ajatellaan siis sitä, että niin millaiset mahdollisuudet oli ymmärtää tätä maailmankaikkeutta, niin ajatelkaa semmoista sumerilaista tai egyptiläistä älykköä. Mä puhun nyt älykkäästä ihmisestä, niitä oli tosiaan antiikin aika täynnä. Niin mitä he tekevät, kun he aamulla herää ja aurinko siis lähtee nousuun sieltä? Ja tuo valoa, lämpöä, liikkuu taivaan kantta pitkin ja niin poispäin. Kuka sitä liikuttaa? Onko mahdollisesti aurinko itse elävä vai onko joku ratsastamassa sillä auringon tulivaunuilla? Vai miten se selitetään se, että se siellä liikkuu? Jos joku olisi selittänyt näin, että kuulet sä nyt ihan... Sä et oikein niin kuin ymmärrä tätä juttua, että sä oot itse tämmöisen niin kuin pallolla ja sä oot tämmöisen pallopinnalla ja maapallo pyörii ympäri ja sit vähän ajan päästä niin, mutta jos mä oon tuolla, niin mä tipahdan sieltä alas. Eli sitten tämmöiset Newtonin painovoimalait ja kaikki muut ja niiden yritykset niin kuin soveltaa, ei se vaan mennyt jakeluun. Se ei mennyt antiikin ajan ihmisen jakeluun, vaan heillä oli oma käsitys siitä ja he päätteli tietysti sen, minkä he näkivät ja he päätteli primitiivisen logiikan mukaan ihan oikein. Aurinko nousee ja sitten kun se vielä tuntuu vuoden aikana, niin seuraavan semmoista tiettyä johdonmukaista rataa, niin vähitellen ja ajateltiin, että se on joku semmoinen aurinkorata, jota sitten pitkin joku sitä siellä kuljettaa. Ja sitten ajateltiin, että aurinko, kuu ja tietyt kiertotähdet, 5 kiertotähtä tunnettiin, Venus, Merkurius, Mars ja Jupiter ja Saturnus. Niin nämä 7 taivaan ilmiötä niin jollakin tavalla kertoo meille, että siellä taustalla on jumalalliset voimat. Ja jos tätä taustaa vasten luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja 1. luku, niin sehän oli oman aikanaan todella radikaali ja liberaali kannanotto. Siellä todennäköisesti olisi kaverit ottanut todella suurta pulttia, kun ne ajattelivat, että nämä jätkät tappaa joka ikisen jumalan. Ja kristittyjä jopa syytettiin siitä alkuaikana, että tuossa on ateistit. Eli ne tappaa kaikki Rooman ja Kreikan jumalat. He totesivat, että ei ole mitään jumalia olemassa ja poikkeus on, nimittäin yksi ainoa Israelin kansan jumala, joka ei ole kuvattavissa patsaan tai minkään muun avulla. Eli siis Genesis 1 tappaa kaikki auringon kuut ja planeetat pelkiksi valomerkeiksi. Ja tällä tavalla siis, kun ajatellaan tätä vanhan testamentin maailmankuvaa ja Jumalan ilmoitusta, niin mä lähtisin pikemminkin, kun usein pohditaan sitä siitä näkökulmasta käsin, että miten tämä soveltuu nyt mahdollisesti evoluutioteoria ja muiden kanssa niin kuin yhteen, niin mä pikemminkin lähtisin purkamaan tätä tilannetta juuri toisesta päästä. Että miten radikaali ensimmäinen Mooseksen kirja, 1. luku onkaan, kun se jo aikana, jona kuviteltiin, että aurinko, kuu ja planeetat, niiden täytyy olla jonkun elävän jumalan tai jumaluuden ohjauksessa, elleivät he itse ole jumalia, niin nämä ovatkin pelkkiä valomerkkejä taivaalla. Eli Jumalan ilmoitus ikään kuin purkautuu nimenomaan tämmöisenä niin kuin väistämättömänä niin kuin valona läpi tämän pakanamaailman pimeyden ja osoittaa sen, minkä tiede sittemmin vuosisatojen ankaran työskentelyn ja ponnistelun seurauksena on saavuttanut, että nämä ovat todellakin vain kaasupalloja. Ja niin Timon ja Pumpa keskustelu, jos muistatte, Leijona kuningas, kun ne siellä kattelee, mitä noi tähdet tuolla oikein on, niin tässäni osoittaa, että niin toinen heistä oli oikeassa. Kumpi, mun täytyy myöntää, mä en uskalla sanoa, kun mä en muista, kumpi oli Timon, oliko se Timon se pikkujätkä ja se Pumpa se isompi villisika? No, joo, eli Pumpa on oikeassa. Okei, no sitten toinen semmoinen tärkeä on tietysti kuoleman ongelma. Itse asiassa tässä mä just keskustelin tuossa kahvipöydällä yhden kaverin kanssa tästä samasta, eli nythän niin kuin nykytieteessä korostetaan sitä, että kuolema on hallinnut maailmankaikkeudessa kauan ennen ihmistä. Lajit syntyivät ja kuolivat ja sitten tuli ihmislaji, eikö niin? Ja tähän tietysti tarkoittaa nyt sitä, että jos Raamatussa synnin palkka on kuolema, niin miten on selitettävissä tämä yhteys, eikö niin? Tämä on se tietty ongelma, että ihminen lankesi ja ihmisen lankemuksen kautta kuolema rupesi hallitsemaan elämää, mutta nykytieteen mukaan kuolema on taas hallinnut kauan ennen, kun ihminen ylipäätänsä on edes tallustanut tässä maan kamaralla. Taas lähdetään pikkusen sieltä muinaisesta Lähi-idästä ja nyt mä kerron vähän teille parista eepoksesta, jossa tämä kuoleman ongelma tulee. Kilgamesh-eepos voi olla monille teistä jopa tuttu. Viimeksi Jaakko Hämeen-Anttila on sen kääntänyt, Armas Salonen ennen häntä, 1980. Niin tämän perusjuoni on se, kuinka Gilgamesh saa ystäväkseen Enkidun, takametsien miehen, ja yhdessä he sitten kokevat suuria seikkailuja ja tappavat suuren härän ja taistelevat Humbabaa vastaan. Ja tämä Humbaba on tämmöinen seetrimetsän valtio. Ja mä pienenä aina leikin poikien kanssa sitä, että toinen on Gilgamesh, toinen on Enkidu ja mä olen Humbaba, joka vaanin heitä jossakin. Ja näin käy kuitenkin, että Enkidu sitten joutuu jumalten päätöksestä kuolemaan ja tällöin Gilgamesh yhtäkkiä välähtää semmoisena niin kuin tuskallisena tosiasiana se, että hyvänä aika, vaikka minä olen mahtava kuningas, minunkin täytyy kerran kuolla. Ja niin hän lähtee etsimään ikuista elämää. Ja hän saa kuulla, että on olemassa yksi jätkä, joka on kuolematon. Ja tämän jätkän nimi on Utnapishtim. Ja hän on pelastunut jumalten lähettämästä hirmuisesta suurtulvasta. Ja Gilgamesh sitten saa häneltä tiedon, että on olemassa yrtti, joka antaa kuolemattomuuden. Gilgamesh käy hakemassa sen ja paluumatkalla Gilgamesh nukahtaa ja kuinka ollakaan käärme tulee paikalle, syö yrtin ja mitä käärme tekee sen jälkeen, käärme luo nahkansa. Ja silloin ajateltiin, että tämä olisi aika kätevä, että kun ihminen vanhenee ja rypistyy ja tulee ryppyseksi ja muuta, niin sitten vaan vetoketju pois tästä ja vedetään vanha iho veke ja sieltä kuoriutuu uusi terävä mummo ja pappa nuoruuden voimissa sileä ihoisena ja taas elämä jatkuu. Niin ajateltiin, että käärmeillä on joku tämmöinen käsittämätön niin kuin kyky ikään kuin, se kuolisi muuten, mutta jätkäpä vetää pois vanhan kaavun pois ja sieltä uudistuu uutena ihmeellisenä voimapussina taas uusi käärme. No, Gilgamesh oli siis lähellä saavuttaa ikuinen elämä. Se oli niin lähellä, niin kuin prätkähiirissä leipäjuusto aina sanoo, mutta ei kuitenkaan. No sitten toinen on Adapa-myytti. Ja Adapa-myytistä niin siinä on ideana se, että jumalat kutsuvat Adapan tämmöiseen juhla-ateriaan, joka pidetään taivaallisissa pitosaleissa, ja häntä sitten varoitetaan, yksi kaveri varoittaa häntä, että älä syö missään tapauksessa yhtään mitään, sillä ruoka, joka sinulle tarjotaan, on myrkyllistä. Adapa kieltäytyy syömästä, ja kun hän jättää sitten jumalten juhlasaliin, niin hänelle kerrotaankin, että hullu, miksi et syönyt? Siellä olisi ikuisen elämän ruokaa ollut tarjolla. Ja sitten jälleen kerran sama pointti. Adapa on niin lähellä saavuttaa sen ikuisen elämän, mutta ei kuitenkaan. Eli tämä ajatus siitä, että ikuinen elämä voidaan saavuttaa, mutta ei kuitenkaan täydellisesti koskaan päästä käsiksi tämän ikuisen elämän lahjaan. No, Eli jos ajatellaan, että kuolemattomuus oli tällä tavalla tämmöinen ihmisen yritys saavuttaa se jumalten ehdoilla. Se ei ollut annettu tosiasia, vaan saavutettavissa oleva tosiasia. Ja jos tästä kuvakulmasta ruvetaan nyt tarkastelemaan ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuja 2 ja 3, niin se voidaankin nähdä yhtenä tämmöisenä tapahtumasarjana, jolloin Jumala kutsuu ihmisen yhteyteensä paratiisiin ja haluaa lahjoittaa hänelle iankaikkisen elämän, mutta tällä on tietty ehto. Ihmisen on pitäydyttävä uskollisesti Jumalan antamaan säädökseen, että yhdestä puusta ei ole lupa syödä. No sitten tottelemattomuutta seuraa kuolema, jos Jumalan sanan vastaisesti toimitaan. Ja Jumalan sanan mukaan eläminen taas antaisi mahdollisuuden ikuiseen elämään. Eli huomaatte, että tässä on vähän samanlainen teema kuin Gilgamesh-eepoksessa ja Adapa-myytissä, jossa mahdollisuus ikuiseen elämään on käsien ulottuvilla, ja sitten tapahtuu jotakin, ja sitten se mahdollisuus menetetään. No nyt jos katsotaan tätä Hesekielin kirjan lukua 28, joka kuvaa tämmöisen yhden paratiisin myytin, jossa ihminen syyllistyy yritykseen saavuttaa Jumalan kaltaisuus. Ja lähtökohta on siinä vähän sama kuin tässä luomiskertomuksen luvussa 2 ja 3. Se alkaa näin. Sinä olet käynyt ylpeäksi, sinä sanot, minä olen Jumala, minä istun jumalten istuimella keskellä merta. Ihminen sinä olet, et Jumala, vaikka pidät itseäsi Jumalana. Näin Tyyron kuningas saa kuulla aika kovia sanoja. Ja sitten kun katsotaan, että niin miten tätä Tyyron ruhtinan elämää tässä oikein kuvataan, niin häntä verrataan tämmöiseen kaveriin, joka niin kuin tämmöinen Aadam tai Adapa tai Gilgamesh pääsee ikään kuin käsiksi ikuisen elämän otteeseen, niin lähelle sitä ikuista elämää, mutta tässä tapauksessa ylpeyden seurauksena hänet heitetään pois. Sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta itse kauneus. Olit Edenissä, Jumalan puutarhassa, ja sinua koristivat kalliit kivet, karneolit, topasit ja niin edelleen. Pukusi oli kullalla kirjailtu, jo syntyessäsi oli kaikki valmiina. Kerupiksi minä sinut tein, sädehtiväksi vartija-enkeliksi. Sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sija ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Ja näin käy sitten, että tämä Tyyron ruhtinas joutuu pois täältä Edenin puutarhasta ihan samalla tavalla kuin Aadam ja Eeva, ja hän joutuu sitten tavallisten kuolevaisten pariin. Ja toinen vähän vastaavanlainen on Jobin kirjan 15. luvussa, jakeissa 7 ja 8, jossa todetaan, oletko sinä syntynyt ihmisistä ensimmäisenä? Onko sinut synnytetty ennen kuin vuoret luotiin? Olitko mukana kuulemassa Jumalan neuvonpitoa? Sieltäkö olet siepannut viisauden? Tässäkin näytetään vähän edellyttävän, että niin paratiisi on Jumalan vuoren keskellä ja sinne voidaan päästä, mutta sinne ei päästä ilman, että Jumala sen sallii. No jos nyt katsotaan vähän, että miten tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 2 ja 3 on sitten esitetty, niin huomataan, että niin meillä on mahdollisuus lukea se myöskin yhdellä tavalla, joka on uusi. Eli Jumala luo ensiksi ihmisen ja hän kutsuu sitten hänet paratiisiin ja antaa hänelle siellä mahdollisuuden saavuttaa kuolemattomuus. Ja jos katsotaan nyt, miten sitä voitaisiin lukea uudella tavalla, niin huomaatte. Luominen tapahtuu jakeissa 4-7. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan ja niin edelleen. Ja todetaan, että Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Huomatkaa, Aadam tai ensimmäinen ihminen siis luotiin paratiisin ulkopuolella, eikö niin? Ja nyt seuraava kysymys on tietysti se, olisiko Aadam elänyt ikuisesti, jos hän olisi jäänyt elämään paratiisin ulkopuolelle? Mä uskaltaisin väittää, että ilmeisesti tämän kertomuksen tarkoituksena on väittää, että ei olisi voinut elää ikuisesti. Ja sitten heti seuraavassa jakeessa, eli kun ihminen on luotu, niin Jumala välittömästi sen jälkeen johdattaa ihmisen paratiisiin. Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt. Ja sitten, miten täällä paratiisissa voidaan pysyä, olla, elää ja saavuttaa se ikuinen elämä, niin oli ehto. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Ja sitten uusi mahdollisuus saavuttaa ikuinen elämä on sitten tämän kertomuksen lopussa, kun puhutaan siitä, että on olemassa myöskin elämänpuu ja sen hedelmää voidaan syödä ja elää ikuisesti, mutta tämä elämänpuu, sitä vartioitiin ja sinne elämänpuun yhteyteen ei päästy sitten ilman Jumalan määräämää asetusta. Ja tämähän on sitten teema, joka Uudessa testamentissa, varsinkin ilmestyskirjassa, tulee vahvasti esille. Eli Jeesuksen kautta, Jeesuksen yhteydessä tämän elämänpuun yhteyteen päästään. Mutta jos nyt tätä ajattelisi niin kuin tässä valossa, niin voidaankin huomata ainakin yksi asia. Se, että kun tämmöisissä tieteellisissä maailmankatsomuksissa niin korostuu se ajatus, että niin fossiilit ovat tulleet ja, niin kuin meille todistusaineistoksi siihen, että ennen kuin ihminen täällä maailmassa oli, kuolema on hallinnut tätä luomakuntaa, niin se ei olekaan enää periaatteessa niin kuin ongelma, koska paratiisin ulkopuolella ei ole ikuista elämää. Ja sitten kun ihminen luodaan tässä, niin sitten ihmiselle annetaan myöskin välittömästi mahdollisuus elää ikuisesti. Mä testasin tätä kysymystä yhdelle ortodoksipiispalle, koska mä halusin tietää, koska heillähän on hirmu tärkeä tämä Aadamin elämä siellä paratiisissa. Mä kysyin, että voisiko näin ajatella ortodoksisen uskon käsityksen mukaan, ja hän vastasi mulle, että ei hän näe tässä mitään ongelmaa. No, mutta joka tapauksessa niin tässä annetaan nyt siis yksi mahdollisuus teille pohtia, miettiä tätä asiaa, mutta joka tapauksessa ihminen, joka joutuu semmoiseen älylliseen kriisiin siitä, että niin voinko minä uskoa näiden kertomusten niin kuin mielekkääseen sanomaan, kun tämä luonnontieteellinen tosiasiat näyttävät puhuvan ihan jotakin muuta, niin tässä on ainakin yksi mahdollisuus ratkaista tämä perusongelma. Mutta tästä voidaan tietysti...
Niin, mulla on yksi tuttava 40-vuotias mies sanoi, että hän on niin koko elämänsä, tämä juttuin tästä, kun sanoisin näin, että olen huomannut rauhassa, että paratiisi on luotu maan päälle edellisen paikkaan, mitä vartioi kerubit edelleen varmasti, tai jos miettii, että sehän sanotaan tässä, että siinä on jäänyt kerubit vartioimaan.
Niin.
Maapallo itsessään ei ole kokonaan paratiisi, vaan se on paikka, mihin ihminen on asetettu. Ja siellä nimenomaan ihminen on jemmassa kaikessa ulkopuolella. Kaikessa keskellä ja ulkopuolella tapahtuu kaikki muu, kun se on siellä jemmassa.
Joo. Sitten tietysti tullaan siihen kysymykseen, että juutalaiset oppineethan tätä sitä aina on pohtinut hirveästi, että mihin se paratiisi sitten on lopulta kadonnut, ja siinä lähdetään liikkeelle sitten aika pitkälle siitä, että kun synti yleistyy, niin vähitellen se paratiisi niin kuin irtaantuu tästä maan päältä, ja sitten se onkin siellä taivaallisessa Jerusalemin ympäristössä sitten lopulta, ja sitten ilmestyskirjassa kun tullaan, niin sittenhän se lasketaan lopulta se taivaallinen Jerusalem tänne. Et se ajatus on siitä, että niin Jumala ei voi olla siellä, missä synti on vallalla, että joko Jumala tuhoaa, puhdistaa paikat, tai sitten Jumala ottaa pesäeroa, ja tässä tapauksessa pesäero otettiin. Mutta nämä on sitten taas ihan omia kysymyksen asetteluja, niistä voitaisiin puhua pitkään, mutta näitä tulkintaprosesseja on siis paljon. Nyt semmoinen vanhan testamentin apokryfikirja kuin Siirak, jos katsotte sen luvusta 17, niin se on aika hämmästyttävää se, että niin Siirakin kirjassa niin esitetään ihan selvänä se, että niin ihminen luotiin kuolevaiseksi, ja sitten toisaalta kirjassa viitataan myöskin siihen, miten naisen vuoksi siis hedelmän syönnin seurauksena ihmisestä tuli kuolevainen ja viittaa paratiisin lankeemukseen. Ja mä väittäisin jopa näin, että Siirakin kirjan kirjoittaja Ben Siira on lukenut tämän tekstin kutakuinkin noin kuin sen tuossa äsken edellä esitin. Eli Eli nämä nyt tämmöisenä parina esimerkkinä niin kuin näistä ihan luomiseen ja lankeemukseen liittyvistä asioista, jotka antaa meille mahdollisuuksia huolellisesti, rauhallisesti pohtia erilaisia vaihtoehtoja. Tänne ei tarvitse olla oikein, voi olla, että löydätte paremman tai jonkun muun, mutta oleellista tässä on siis se, että kun ihminen usein rakentaa esteitä, älyllisiä esteitä jonkun asian eteen, niin on hyvä muistaa, että näitä älyllisiä esteitä voi myöskin oppia purkaamaan, kun ihan rauhallisesti asioita tutkii. Ei tarvitse antaa vastausta tänään, on aikaa monta vuotta. Mulla meni tähän 30 vuotta ennen kuin mä löysin tämän. Niin, ilman muuta.
Koska sielläkin me otamme annettuna paljon sellaista, että kun vähän me rapsuttaa näitä hetkiä, nyt on näin.
Joo. Ilman muuta siis, että siis näihin, niin kuin tässä jo totesinkin, kvanttifysiikka esimerkiksi menee niin paljon eteenpäin tänä päivänä, että niin 100 vuoden päästä niin me ajatellaan hyvin paljon eri tavalla näistä asioista. Mutta mä luulen silti, että sitten kuitenkin vakiintuu semmoisia joitakin semmoisia tosiasioita, ja mä uskaltaisin väittää, että nämä fossiilit ja kaikki nämä dinosaurukset ja kaikki muut tämmöiset ajatussysteemit, niin tällä hetkellä ovat kuitenkin luomassa hyvin paljon semmoisia niin kuin älyllisiä kompastuskiviä monille sellaisille kristityille, jotka haluaisi uskoa Raamatun sanomaa, mutta eivät oikein niin kuin sitten tiedä, miten tässä pitäisi edetä. Niin nämä on vain niin kuin mahdollisuuksia, ja niin kuin todettu, me suhtaudutaan näihin rauhallisesti ja löydetään ehkä tulevaisuudessa vielä parempia selityksiä. No sitten toinen semmoinen selitysmalli, jonka mä ajattelin teille esittää, on tämä vedenpaisumus. Sitähän on niin kuin aina historian saatossa yritetty löytää todisteita. Noan arkkia on metsästetty milloin missäkin vuoreharjanteella ja löydetty jotain puupalikkaa ja muuta ja sanottu, että täällä se on ja maanjäristykset tulee ja taas peittää uudelleen Noan arkin vuorten syvyyksiä ja niin poispäin. Ne on uskomattomia storeja, kun lukee tämmöistä jonkun bestselleriä, joku etsimässä Noan arkkia. Se myy hyvin se kirja, mutta todellisuudessa täytyy sanoa, että toistaiseksi ne kirjat on pitkälti siis täyttä potaskaa. No, nykyään siis sitten muistetaan usein Leonard Woolley, joka kaivoi Uurissa ja löysi asutuskerrostuman. Ja sitten kun hän kaivoi, niin huomasi, että oli pelkkää savea. Ja totesi, että ei täällä ole enää asutusta, tähän se päättyy. Mutta sitten joku kuitenkin kehotti, että pistetään nyt vielä vaan kaivuprosessi eteenpäin. Ja sitten kun oltiin kaivettu pari metriä pois, niin yhtäkkiä huomattiin, että taas uusi asutuskerrostuma. Ja sitten tietysti lehdistö innostui, että hei, tämähän on nyt malliesimerkki siitä, että niin Noan vedenpaisumus on tosi asia. Mutta nykyään tiedetään kuitenkin, että kyseessä on ollut joku paikallinen Tigrisin tai Eufratin tulva. Ja silloin herää kysymys, mitä tulisi ajatella vedenpaisumuksesta. No, vedenpaisumus on tunnettu kertomus muinaisessa Lähi-idässä ja itse asiassa kaikkialla maailmassa. Meillä on säilynyt lukuisia vedenpaisumuskertomuksia, Eridukenesis, sumerilainen versio, babylonialainen Atrahasis-eepos ja sitten tämä Gilgames-eepos, joka on ottanut Atrahasis-eepoksesta tämän vedenpaisumuskertomuksen yhdeksi teemaksi. Ja kertomuksissa on lukuisia yhtäläisiä piirteitä vanhan testamentin kertomukseen. Tässä mä luetellut 17 yhtäläisyyttä. Ensinnäkin jumalallinen päätös tuhota ihmiskunta. Toiseksi varoitus kertomuksen sankarille tulevasta tuhosta. Kolmas määräys rakentaa arkki. Neljäs sankari noudattaa neuvoa. Viisi määräys astua sisälle arkkiin. Kuudenneksi meno arkkiin kuvataan esimerkiksi Gilgames-epoksessa näin. Kaiken hopean lastasin laivaan, kaiken kultani lastasin laivaan ja kaiken elävien siemenen lastasin laivaan. Johdatin laivaan suvun ja perheen, tasangon karjan ja ylämaan laumat, työmiehet, kaikki johdatin laivaan. Sitten seitsemänneksi arkin ovi suljetaan, kahdeksanneksi vedenpaisumuksen yksityiskohtainen kuvaus esitetään, yhdeksäs elämä tuhoutuu tulvan alle, 10 sateen ja veden tulo päättyy, 11 arkki juuttuu vuorelle, 12 sankari avaa ikkunan, 13 sankari rupeaa lähettämään lintuja lentämään ja tarkistamaan löytyisikö kuivaa maata jossakin muualla päin. 14 arkista astutaan lopulta ulos, sankari tekee uhrin ja 16 jumalat haistavat uhrin tuoksun ja sitten 17 sankari siunataan erityisellä jumalallisella siunauksella. Eli huomaatte, hyvin tuttua. Ja nämä on siis Atrahasis-eepoksen ja Gilgames-eepoksen teemoja, joita tässä nyt sitten luettelin. Eli se Utnapishtim, joka kertoo Gilgamesille, miten hän pelastui tuhotulvasta, niin tällaisia teemoja hän sitten ottaa siinä esiin. No nyt on tietysti selvää se, että niin Raamatun tutkija tekee sen järkevän johtopäätöksen, minkä varmaan jokainen tutkija tekee, että niin kun Gilgames-eepos on selvästi vanhempaa perua jo ennen Mooseksen aikaa, monta sata vuotta ennen Mooseksen aikaa, niin kyseessä täytyy olla semmoinen itämainen kertomustraditio, ja Nooan kertomustraditio on yksi niin kuin osoitus, yksi merkki tästä kerronnasta. No sitten jos ruvetaan pohtimaan sitä, että niin voisiko tämmöisellä kerronnalla olla mitään semmoista todellisuuspohjaa, niin mä oon aina sitä mieltä, että tämmöisissä niin on taustalla aina joku semmoinen tapahtuma. Ja mä uskaltaisin väittää näin, että niin jääkauden jälkeinen maailma on ollut semmoinen täällä Välimeren ympäristössä, että niin merenpinta on ollut huomattavasti alempana. Esimerkiksi Mustassa meressä, kun on tehty arkeologisia kaivauksia, niin on huomattu, että 60 metrin syvyydeltä on löytynyt ihmisasutusta. Siis sukeltajat ovat löytäneet 60 metrin syvyydestä ihmisasutusta. Ja se sijoittuu sinne jääkauden jälkeiseen aikaan, jolloin jääkausi on ruvennut sulamaan pohjoisessa. Ja sitten on pohdittu sitä, että millä tavalla Musta meri on mahdollisesti täyttynyt. Ja yksi teoria, joka usein esitetään geologisissa tutkimuksissa, on siis se, että vähitellen ne pohjoiset joet sitten ruokkii sitä Mustan meren allasta ja se täyttyy. Mutta sitten tässä on esitetty toinen mielenkiintoinen, mun mielestä tosi haastava juttu on se, että unohdetaan nyt kokonaan Bosporin salmi, jos ajatellaan vaan tuolta pohjoisesta kautta tapahtuvaa täyttöä, Mustanmeren altaan täyttöä. Ja tämän perusidea on siis se, että kun Välimeren pinta nousee, niin Bosporin salmen kautta jossakin vaiheessa valtavat vesimassat lähtenyt vyörymään Mustanmeren altaalle ja hyvinkin nopeassa tahdissa täyttäneet laajoja ranta-alueita. Ja ihmiset ovat olleet ihmeissä, että miten tässä oikein käy, millä tavalla jumalat ovat päättäneet tuhota koko ihmiskunnan tulvalla. Ja voitte kuvitella, että kun Välimeren pinta nousee kymmeniä metrejä, niin mitä se tarkoittaa ihmisasutuksella, joka on Välimeren rannalla. Koko ajan meri hyökkää uudelleen ja uudelleen tämmöisenä kaosvoimana ihmiskunnan kimppuun yrittäen tuhota asuinalueet. Jos katsotaan esimerkiksi tällaista vanhoja myyttejä, luomismyyttejä, niin siinähän aina taistellaan tämmöistä niin kuin merta vastaan, personifioitu meri, joka yrittää saada luomakunnan täydellisen kaaoksen valtaa. Ja jos tämmöinen tapahtuma olisi tapahtunut, niin se voisi selittää ainakin sen, että niin syntyy tämmöisiä kertomussikermiä ja sitten varmaan saattanut olla, että joku on onnistunut sieltä sitten tämmöisestä vesikatastrofista myöskin pelastumaan ja sitten on syntynyt tämmöinen kertomustraditio, jossa pelastaudutaan. Nyt joku ehkä ajattelee, että niin, mutta tässähän sanotaan, että koko maailma hukkui, niin siihen ehkä sitten täytyisi muistaa se, että jos jouluevankeliumissa sanotaan, että niin keisari Augustukselta kävi käsky, että koko maailma on verolle pantava, niin me tiedetään, että kinsut ja japsit eivät suinkaan veroa maksaneet, saati sitten inkat ja maijat Amerikan kanssa. Siis tämä ajatus siitä, että mitä tarkoittaa koko maailma, niin tässäkin tullaan näihin peruskysymyksiin. Mutta mun pääpointtina siis tässä on siis se, Et kun Raamattu on antanut meille tämmöisen kertomussikermän, joka puhuu Noasta ja Noan pelastautumisesta, niin sille on vahvat kiinnekohdat sinne muinaiseen Lähi-itään. Ja kun muinaisessa Lähi-idässä niin korostettiin sitä, että niin nämä ihmiskunnan ensimmäisten vuosisatojen tapahtumat ovat monien eri jumaluuksien aikaansaamia juttuja, niin meillä Mooseksen kirjoissa halutaan antaa kuva, että vain yksi ainoa ja sama Jumala on ollut näiden tapahtumien taustalla. Ja siinä on tietysti niin suuri tärkeä asia, kun me pohditaan tänä päivänä näitä asioita ja ihmiskunnan aamunkoittoa. Ja sitä tutkimushan menee eteenpäin, ja niin kuin tiedetään, monia huteja tulee myöskin. No sitten jos mennään Vanhan testamentin historiaan, niin Noan jälkeen, niin oikeastaan Abrahamista alkaen sitten alkaa tämä Vanhan testamentin historian kuvaus, joka alkaa olla aika mielekästä. Ne on mahdollista sitoa eri tavalla muinaisen Lähi-idän kulttuuritapoihin, ja sitten kun tullaan sinne jonnekin Israelin Egyptistä pakoon ja ennen kaikkea kun tullaan kuningasten aikaan, niin sitten saadaan jo vahvoja kiinnekohtia eri historiallisista dokumenteista. Mutta kun ajatellaan Raamatun historian kuvausta, niin ajatus leikki taas. Jos mä antaisin teille kaikille tehtäväksi kirjoittaa 20-sivuisen esityksen Suomen historiasta, niin erilaisia esityksiä todennäköisesti tulisi. Voisi olla, jos tätä porukkaa vähän laajennettaisiin muillakin, niin voisi olla, että te todennäköisesti tulisitte kaikki kiinnittämään enemmän tai vähemmän huomiota siihen, miten kristinusko on lähtenyt liikkeelle Jerusalemista ja lopulta löytänyt Suomen ja millä tavalla kristinusko vakiinnuttaa asemansa. Ja tämmöinen niin kuin uskon näkökulma olisi varmaan moni teidän esityksissä aika keskeisesti esillä. Mutta jos ajateltaisiin jotain muuta, niin siellähän voisi joku marksilaisesti orientoitunut filosofi ajatella ja pohti sitä, miten proletariaatti nousee sieltä niin porvarien ahdingon suosta vähitellen. Ja joku feministi voisi ajatella sitä, että millä tavalla naisen asema paranee, ja sitten kun Tarja Halonen on lopulta presidentti, niin sitten niin historian kuvaus saavuttaa semmoisen täydellisen huippunsa ja niin edelleen. Siis niin kuin voitte kuvitella, että tämmöisiä erilaisia esityskuvioita todennäköisesti tulisi. Mutta kun ajatellaan Vanhan testamentin kirjoittajien kiinnostusta, niin heille tietysti uskon asiat oli keskeisiä, mutta heillä oli myöskin tärkeää se, että niin Jumala on johtanut historian tapahtumia, ja he kertoo ja he haluaa mahdollisimman tarkkaan myöskin pyrkiä kertomaan historian tosiasioita, joita tutkijat pystyvät tänä päivänä todentamaan. Erityisesti kuningasten ajalta hyvinkin tarkkoja kuvauksia. Sitten kun mennään taaemmas, niin tietysti meidän ongelma on se, että kuka löytää todisteen Abrahamin olemassaolosta Raamatun ulkopuolisista lähteistä. Yksi hiippari, joka liikkuu kameleiden kanssa paikasta toiseen. Kamelit jättää jonkinlaiset jätökset jälkeensä, mutta ei siinä ole paljon edes arkeologille niin kuin löytämistä, kun teltat kerätään kasaan ja liikutaan taas paikasta A paikkaan B. No, kirjoittajat sitten valitsevat myöskin kuvakulman omaan esitykseensä, joka tähtäisi Jumalan ja Israelin suhteen korjaamiseen. Eli kansan pitää palata takaisin liittoon. Mooseksen asettama liitto tulee semmoiseksi tärkeäksi teemaksi, joka sitten tähdentää sitä koko Vanhan testamentin historian kirjoitusta. Ja historian kannalta joitakin tärkeitä asioita saatettiin jopa sivuttaa kokonaan, koska ne eivät sopineet kirjoittajan keskeisiin näkökulmiin, tai hän ei ole yksinkertaisesti ollut niistä niin kovin kiinnostunut. Esimerkkinä Omrin ja Jehun ajan tapahtumat, joita me tänä päivänä tunnemme hyvinkin Salmaneser kolmosen piirtokirjoituksista, mutta näitä tapahtumia ei ole kirjattu Raamatun historian kuvaukseen. Ja näitä voidaan tietysti tulkita monella eri tavalla, mutta kun kerjäläinen pohtii asioita siitä näkökulmasta käsin, millainen Jumala historian tapahtumissa todentaa oman tahtonsa, tekee sen ilmeiseksi, niin voidaan todeta, että niin kyllä tässä on paljon sellaista, jota voidaan sitten oppia näkemään ja tuntemaan. Te voitte esimerkiksi lukea tuon Juho Sankamon kuningasten aja historiaopuksen, jonka Perussanoma on julkaissut. Siinä Juho aika hauskasti myöskin tekee tämmöisiä niin kuin, melkein tämmöisiä profetallisia katsauksia siitä, että niin, millainen niin kuin uskonnollinen sanoma oli tuona aikana keskeisesti esillä, ja sitten hän tekee joitakin sovelluksia tähän meidän aikaamme. Siinä on yksi mahdollisuus pohtia asioita. Ja voitaisiin joskus ajatella sitä, että pitäisikö meidän ihan oikeasti miettiä myöskin esimerkiksi Suomen kansan historiaa tämmöisestä ihan uskonnollisesta näkökulmasta käsiin. Kuka teologi on kirjoittanut siitä? Mä en tiedä, että olisi kukaan. Eli nämä on joskus tärkeitä kysymyksiä myöskin pohtia. Sitten mä ajattelin, että mä lopuksi esitän 7 teesiä. Millä tavalla vanha testamentti on Jumalan sanaa? Ja kerjäläisen teesi numero 1 on se, että teologian yksi tärkeä tehtävä on löytää kristillisen opin juuret ja sisältö vanhan testamentin pyhistä kirjoituksista. Ja tämä lähtee nyt liikkeelle siis siitä, että Jumalan pelastushistoria, kun se lähtee käyntiin Abrahamista alkaen, niin Jumalalla on koko ajan mielessä se, millä tavalla hän kuljettaa kansansa historian vaiheita niin, että Jumalan oma poika tulee tämän kansan keskuuteen syntymään kerran. Ja kuvitelkaa esimerkiksi Abrahamin koetusta, kun hänen täytyy uhrata poikansa Iisak. Eli kuvitelkaa sitä, että niin opettaja lukee jonkun pojan reissuvihosta, että en voi huomenna tulla kouluun, isä on saanut ihmeellisen näyn. Hän aikoo minut uhrata Turun vartiovuoren huipulla tuoksuvana polttouhrina taivaan Jumalalle. Niin on aika selvää, että tämmöisen niin kuin, tekstin lukeminen johtaisi siihen, että aika pian poliisiautot ja valkopukuiset lääkärit niin saapuisivat niin paikalle katsomaan, että mikä täällä on hätänä, ja korjaisivat todennäköisesti kaverin talteen ainakin tarkempaa tutkimusta varten, mistä tällainen juttu pojan reissuvihko oikein on ilmaantunut. Mutta niin, kristillisestä näkökulmasta käsin huomataan, että niin, kaikki on jollakin tavalla paljon mielekkäämpää, kun huomataan, että Jumala, joka lähettää oman poikansa, joka on tosi Jumala, tosi ihminen, Abrahamin sukuun, niin silloin hänen täytyy myöskin kysyä Abrahamilta, onko hän valmis luopumaan tästä pojasta, joka on tosi ihminen. Sillä Jumala itse on valmis luopumaan tästä pojasta, joka on tosi Jumala. Ja silloin tämä koko kertomus saa ihan toisen paikan, ja aletaan ymmärtää, että kristillinen uskonsanoma itse asiassa kirkastaa tätä Jumalan pelastushistorian alkuvaihetta tästä näkökulmasta varsin mielekkäällä tavalla. Nyt jos ajatellaan muutamia Lutherin ajatuksia siitä, mitä vanha testamentti itse asiassa kirjakokoelmana on, niin hän piti sitä kristillisen kirkon varsinaisena raamattuna. Ensimmäinen lainaus, sillä onhan uusi testamentti vain vanhan selitys. Niin kuin joku avaa ennen lukitun kirjeen, niin on vanha testamenttikin Kristuksen testamenttikirja, jonka hän kuolemansa jälkeen on avannut ja antanut evankeliumin kautta luettavaksi ja kaikkialla julistettavaksi, kuten tätä ilmestyskirjan 5. luku 5. jae versyssä tuo Jumalan karitsa kuvaa, joka yksin kykenee avaamaan 7 sinetillä lukitun kirjan, jota ei yksikään voinut eikä taivaassa, eikä maassa, eikä maan alla avata. Toinen lainaus. Sillä uusi testamentti on oikeastaan vain vanhan testamentin julkitulemista, samaan tapaan kuin jos jollakulla ensin olisi kädessään suljettu kirje, jonka sitten avaa. Vanha testamenttikin on kuin Kristuksen testamentti asiakirja, jonka hän kuoltuansa on evankeliumin kautta avannut luettavaksi ja kaikkialla kuulutettavaksi. Kolmas lainaus Lutherilta. Ja mitä uusi testamentti on muuta kuin julkinen saarna ja ilmoitus Kristuksesta, jonka vanha testamentti on antanut ja Kristus täyttänyt. Ja sitten viimeinen, neljäs lainaus Lutherilta. Koko pyhä Raamattu, vanha testamentti mukaan luettuna, on kirjoitettu pojan tähden ja todistaa sen tähden enemmän pojasta kuin isästä. Eli aika vahvoja niin kuin Lutherin näkökulmia siitä, että niin vanhan testamentin kirjakokoelma on se varsinainen Raamattu, joka sitten avataan uuden testamentin todistuksella. Sitten kerjäläisen teesi numero 2. Kristilliselle kirkolle arvovaltaisia ovat ne hebrealaiset tekstit, jotka juutalaiset rappit ovat tallettaneet masoreettisessa tekstissä, eli hebreankielisessä tekstissä. Tekstikritiikillä on myös tärkeä osa yksityiskohtien tulkinnassa. Eli tämä lähtee liikkeelle siitä, että niin meillä on monet eri versiot, tekstiversiot, varhaisina käännöksinä, kuten kreikkalainen vanhan testamentin käännös, toisinaan puhutaan Septuagintasta, ja ne poikkeavat osittain toisistaan, ja siksi kristillinen kirkko on aina kiinnostunut vertailemaan näitä erilaisia varhaisia tekstitraditioita toisiinsa. Jos olitte aamupäivän raamattupaneelissa, niin huomasitte, että siellä keskusteltiin, Lutherkin keskusteli näistä eri tekstiversioista ja niiden suhteesta toisiinsa. Tekstikritiikin varhainen mestariteos oli kirkkoisä Origeneen Hexapla 200-luvun alussa. Ja siinä teos on saanut nimensä sen vuoksi, että siinä oli 6 palstaa. Ja näissä 6 palstassa oli kirjoitettuna tietysti hebrean teksti ja sen transkriptio kreikkalaisin kirjaimin. Sitten oli Septuaginta ja 3 muuta varhaista kreikankielistä käännöstä, Aquila, Symmachus ja Theodotion. Tarkoituksena oli tähdentää sitä, että kun kristillinen kirkko keskustelee juutalaisen osapuolen kanssa, on tärkeää muistaa se, että miten voidaan palata sinne hebrean tekstin puolelle. Ja kun Luther valitsi vanhan testamentin käännöstekstin, niin hän valitsi nimenomaan hebrean kielisen tekstin. Ortodoksisessa ja roomalaiskatolisessa kirkossa korostetaan erityisesti kreikankielisen Septuagintan ja sitten roomalaiskatolisessa tietysti myöskin latinankielisen Vulgatan merkitystä. Mutta kun Luther halusi valita nimenomaan hebrean, niin hän lähti liikkeelle siitä, että tämmöinen historiallinen kysymyksen asettelu, mennään juurille, sinne ihan perusteisiin on aina niin kuin oikeutettu. Eli vanha testamentti on alkujaan kirjoitettu hebreaksi, muutamat aramean kielelläkin, ja sen vuoksi tämä tulkinta täytyy lähteä liikkeelle hebrean tekstistä. Ja sitten Lutherin oma pieni sana, kun hän kirjoitti lentokirjanen raamatun kääntämisestä. Minä kyllä tiedän, mutta he eivät tiedä senkään vertaa kuin myllärin juhta, mitä tietoa, ahkeruutta, järkeä ja ymmärrystä hyvä kääntäminen vaatii, sillä he eivät ole yrittäneet, sanotaanhan, että sillä, joka rakentaa tien varteen, on paljon mestareita. Eli tämä pointti on siis siinä se, että Luther halusi, että tarvitaan paljon energiaa, taitoa, kun raamattua käännetään, ja kun hän käänsi oman raamattunsa saksaksi, niin häntä kritisoitiin hyvinkin paljon siitä, ja sitten hän kyllästyi siihen lopulta niin paljon, että hän kirjoitti tämmöisen pienen kirjasen raamatun kääntämisestä. Ja kerjäläisen teesi 3. Raamatun käännös on alkutekstistä lähtevä tulkintaprosessi, johon kirkko on kutsuttu koko olemassaolon ajan. Uusissa historiallisissa tilanteissa on tulkintaa päivitettävä. Ja mä en nyt tarkoita sillä sitä, että Jumala sanoi ennen, että niin älä tapa, mutta nyt hän sanoo tappakaa. Siis ei ole kysymys tämmöisestä päivittämisestä, vaan se tarkoittaa sitä, että niin me voidaan ymmärtää jotkut asiat paremmin ja on hyväksi se, että kirkko on mukana koko ajan tämmöisessä prosessissa. Ja raamatun käännöstyö on yksi tällainen keskeinen. Ja annetaan Lutherille sananvuoro. Lentokirjainen raamatun kääntämisestä. Olen pyrkinyt käännöksessäni esittämään puhdasta ja selkeätä saksaa. Ja meille sattui usein, että etsimme ja pohdimme 2, 3, jopa 4 viikkoa yhtä ainoata sanaa, emmekä aina sittenkään keksineet. Jopin kirjassa teimme työtä niin, maisteri Filippus, Aurokallus ja minä, että me toisinaan saaneet 4 päivässä edes 3 riviä valmiiksi. Hyvä ystävä, kun se nyt on saksannettu ja valmis, voi jokainen sitä lukea ja mestaroida. Kun joku silmäilee nyt 3 tai 4 lehteä kompastumatta kertaakaan, hän ei huomaa, minkälaisia kiviä ja kantoja on tiellä ollut. Kun hän nyt kulkee tasaisesti eteenpäin, kuten pitkin höylättyä siltaa, hän ei huomaa, kuinka meidän on täytynyt hikoilla ja tuskailla, ennen kuin saimme raivatuksi kaikki kivet ja kannot tieltä, jotta kulku olisi niin vaivatonta. On helppo kyntää valmiiksi raivattua peltoa, mutta kun pitää raivata metsää ja muokata peltoa, silloin ei kukaan tahdo ryhtyä toimeen. Maailmassa ei voi saada kiitosta. Te huomaatte siis tämän, miten tärkeää on siis se, että on niitä, jotka omistavat elämänsä raamatun tutkimiselle, kääntämiselle, asioiden ymmärtämiselle, pohtimiselle. Ja se on semmoinen asia, että jos ei itse sitä tee, niin sitten kannattaa ainakin olla varovainen, ettei heti ole valmis kritisoimaan niitä, jotka yrittää tehdä sitä. Tässä on Luther on vähän niin kuin kypsynyt siihen, että hän on tehnyt valtavasti työtä, niin kuin tässä sanotaan, että 3 riviä ja 4 päivää tuskasta hikistä työtä, mitä tämä on? Ja Jopin kirja niin kuin malliesimerkki, jokainen, joka on käynyt hebrean alkeiskurssin, rupeaa kanssa kääntämään kuule Jopia, niin siinä on teille niin mukavaa päänvaivaa. Joo. Kyllä hän pyrki siis säilyttämään tietysti se käännösperiaate, muutenkin oli hyvin semmoista niin kuin sanatarkkaa käännöstä siihen aikaan, mutta kyllä Luther sitten joutui joskus tekemään semmoisia niin kuin tarkennuksia, kun hän joutui niin kuin miettimään sitä, että niin, mitä se teksti tarkoittaa. Ja niin kuin hän tuossa sanoi, niin hän on yrittänyt ennen kaikkea kirjoittaa puhdasta ja selkeätä saksaa, että se on ymmärrettävää. Että kyllä sieltä löytyy, mutta jos ajatellaan sitä modernia käännösperiaatetta, dynaaminen ekvivalenssi, niin semmoistahan tietysti ei Lutherin aikana edes ollut olemassa, et näin.
Joo. Siinähän voi äkkiä tehdä semmoinen, että dynaaminen ei ole se 92 käännös, että siinä niin tavallaan sen kielen, niin kun mennään viikkoisen kielen ehdolle, että kirjoittaa sen alkuperäisen ilmuksen.
Niin, siis siinä tullaan hankaluuksia ennen kaikkea silloin, kun ajatellaan, että mikä on vanhan testamentin ja uuden testamentin välinen yhteys. Että jos esimerkiksi puhutaan Abrahamin siemenestä ja sitten se käännetään Abrahamin jälkeläiset. Ja sitten kun Paavali sanoo uudessa testamentissa, tässä ei sanota Abrahamin jälkeläiset, vaan Abrahamin jälkeläinen. Sitten joku, joka käyttää pelkästään suomennosta, menee sitten katsomaan, mitä siellä vanhassa testamentissa on käännetty, niin siellä on käännetty Abrahamin jälkeläiset. Ja sitten ihmetellään, että mikä on Paavalin ajatuksen kulku. Kun Paavali sanoi, että tässä ei sanota Abrahamin jälkeläiset, vaan jälkeläinen. Mutta sitten kun se käännetään sanatarkasti, niin se käännetään Abrahamin siemen. Mutta tietysti sitten tullaan siihen ongelmaan, että kun joku tämmöinen nuori suomalainen tyttö tai poika lukee sitä, niin ihmetteli, mikä ihmeen siemen, jossa siunataan ja muuta. Siinä taas menetetään siis tämä puoli, ja sitten tämä on se ikuinen Raamatun käännöksen ongelma. Ja kuvaavaa on esimerkiksi se, että niin, kun Papua Uudeskineassa käännettiin kohtaan Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, ja heillä ei ollut mitään käsitystäkään mistään lampaasta tai karitsasta. Heillä oli sika, se joka heillä oli, ja oliko se joku pitkäkarvainen sika tai joku tämmöinen, joka sitten siihen käännökseen tuli niin kuin erotukseksi tavallisesta, mutta jos joku yrittäisi kääntää sitä Suomessa noin, niin sehän olisi heti esity, meidän niin kuin kulttuurissa se olisi taas pyhäin häväistys, eikö niin? Eli nämä on nämä perusongelmat, kuinka kääntää silloin, kun kulttuuri on hyvinkin erilainen. Ja tämä on tämä ikuinen ongelma. Ja jokainen, joka käännöstyötä tekee, niin kyllä hyvin nopeasti törmää siis tämmöisiin ongelmiin. No sitten teesi numero 4. Vanha testamentti, kuten koko Raamattu, kertoo Jumalan suurista teoista historiassa. Raamatun itseymmärrys on pelastushistorian kuvaus. Siinä kuvatut tapahtumat tulee liittää historian aikajanalle. Ja kirkkoisä Ireneus 100-luvun lopulla korosti kirjoituksissaan hyvin paljon Jumalan toimintaa, ja hän kuvasi erittäin hienosti vanhan testamentin ja uuden testamentin tapahtumien kautta kirkon historian. Eli hän on semmoinen, voidaan sanoa, että hän on semmoinen pelastushistoriallisen Raamattun näkemyksen isä kristillisessä teologian historiassa. Se tietysti Luukastahan jo voidaan kutsua sellaiseksi, mutta niin varsinaisesti Ireneus, joka yhdistää vanhan testamentin ja uuden testamentin niin selkeästi, niin häntä voidaan pitää tämmöisenä, joka määrittelee sen, millä tavalla Jumalan suuret teot voidaan nähdä vanhasta testamentista alkaen niin, että ne tähtää uuden testamentin. Se on hyvin johdonmukainen, selkeä esitys. Ja Lutherille Jumalan toiminta historiassa oli myöskin aina hyvin keskeistä. Aina kun oli mahdollista, niin hän halusi liittää Raamatun tapahtumat historian aikajanalle. Ja hyvä esimerkki on se, kun Luther saarnaa kirkkopostilassa jouluaamun profetian Jesaja 9 sisällöstä, eli kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee valon. Ja hän liittää tämän profetian kuningasten kirjojen historialliseen tilanteeseen. Otetaan lainaus kirkkopostilasta. Sinun täytyy nimittäin tarkasti tietää, mitä Raamattu toisen kuningasten kirjan 15. luvussa kertoo Israelin kuninkaan Pekahin aikana. Tuli Tiglat-Pileser, Assyrin kuningas, valloitti Gileadin ja Galilean, melkein kolmanneksen Jordanin kummallakin puolella olevasta maasta ja vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Ja 17. luvussa, kuinka Assurin kuningas Salmanassar 3 vuoden ajan piiritti Samariaa ja sitten vei koko kansan pakkosiirtolaisuuteen. Ja Luther, kun hän puhuu siitä, missä tämä kansa on, kun se vaeltaa pimeydessä, niin hän näkee tässä asiayhteyden tuohon joulun profetian niin kuin kuningasten kirjojen kuvaukseen Israelin kansan tuhosta. Ja se on varmasti se, mikä monien tutkijoiden mielestä tänä päivänä on myöskin ihan niin kuin oikeaan osuva näkökulma. Luther ei tietysti tiennyt mitään Tiglath-Pileserin omista inskriptioista. Jos hänellä olisi ollut ne hallussaan ja hän olisi voinut Akkadin kiilakirjoitusta lukea omana aikanaan, niin hän olisi sieltä iloinnut siitä, että näissä Tiglath-Pileserin omissa piirtokirjoituksissa kuvataan nämä samat historian tapahtumat. Eli tämä on niin kuin mun mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka tarkasti Raamattua Luther halusi lukea ja kuinka tämmöinen historian ulottuvuus on aina siellä taustalla. Eli ajatus siitä, että nämä olisivat jotain semmoisia niin kuin buddalaisuuden tai hindulaisuuden tämmöisiä niin kuin ihmeellisiä ajatuskuvioita ja ideoita, niin se on harhaanjohtava. Raamatun sanoma on ankkuroitu aina historian aikajanalle. Ja historian aspekti on äärimmäisen tärkeä. Ota se pois, niin sä olet hävittänyt kristin uskon, lainatakseni Lutherin ilmaisua sidotusta ratkaisun vallasta sen alusta. Se kuului jotenkin näin, että niin hävitä varmaksi vakuuttelut, niin olet hävittänyt kristin uskon. Okei, kirjalaisen teesi 5. Vanha testamentti ei ole ulkoavaruudesta tullut UFO, vaan se nousee ihmisten keskuudesta. Niin kuin Uudessa testamentissa todetaan, Jumalan hengen valtaamat henkilöt ovat puhuneet niin, että ympärillä olevat ihmiset ovat ymmärtäneet heidän sanomansa. Tässä mulla on esimerkkinä nyt Vanhan testamentin kirjat ja sitten Lähi-idän kirjalliset vastaavat kirjalliset kaavat, jotka valottavat tätä kirjallista tyylilajia. Sitten on kuitenkin muistettava se, että esimerkiksi laulujen laulu, jossa niin kuin rakkausruno, erityisesti egyptiläinen rakkausruno, palottaa sitä ihan niin kuin Matti Kankaanniemi tuolla aamun paneelissa totesi, kun se asia tuli esille, niin sitten täytyy myös muistaa se, että niin kristillinen kirkko ei voi koskaan unohtaa myöskään sitä, että niin nämä kirjat on otettu kristillisen kirkon kaanoniin tietystä näkökulmasta käsin. Ja kun on kysymys laulujen laulusta, niin silloin lähtökohta on ollut, niin kuin myös juutalaisilla, että tämä kirja kuvaa Jumalan ja Jumalan kansan välistä rakkautta. Ja silloin siinä on ollut tämmöinen allegorinen tulkintametodi niin kuin mukana siinä tulkintaprosessissa alusta alkaen. Ja kaikki varhaiset kristilliset kommentaarit laulujen lauluun, niin ne tähdentää hyvin tarkkaan nimenomaan tätä kuvakulmaa Jeesuksen ja seurakunnan välisestä yhteydestä. Ja silloin tätä ei voi unohtaa, kun me otetaan laulujen laulu. Mulle miten sitä vastaa, että niin laulujen laulusta otetaan valittuja paloja ja rakastavaiset nuoret voi lukea toisillensa olet omenapuu tai laita minut sinetiksi ja sydämeesi ja niin poispäin. Mutta sitten täytyy myöskin pitää huolta siitä, että kun puhutaan sen tekstin niin kuin semmoisesta teologisesta tulkinnasta, niin tämä prosessi, millä tavalla tämä teksti on tullut mukaan kaanoniin, niin se ei voi olla, niin kuin, sitä ei voida ohittaa. Mutta tähän tietysti nyt taas korostaa sitä luterilaisen näkökulman mukaista näkökulmaa, että historian aspekti, historian ulottuvuus on keskeinen ja tärkeä. No kerjäläisen teesi 6. Uudessa testamentissa monet vanhan testamentin lupaukset nähdään täyttyneiksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli kun arvioidaan Uuden testamentin tapaa tulkita vanhan testamentin messias-tekstejä, niin ei voida verrata suoraan alku- ja päätepistettä toisiinsa. Emme voi verrata sitä, millä tavalla vanhan testamentin messias-tekstit on tulkittu niiden historiallisessa viitekehyksessä, ilman että me otetaan huomioon se, millä tavalla Jumalan johtama pelastushistoria on niin kuin näiden tekstien tulkintaa myöskin valottanut uusista näkökulmista käsin. Ajatellaan, että niin kauan kuin Daavidin suvun kuninkuus oli Jerusalemissa, ja kun Daavidille luvataan ikuinen kuninkuus, sinun sukusi on aina pysyvä minun edessäni. Kun sitten tulee pakkosiirtolaisuuden aika, Jerusalem hävitetään, Daavidin suvun kuninkuus päättyy Jerusalemissa, niin nämä samat tekstit, jotka puhuivat ennen sen puolesta, että niin Daavidin suvun kuninkuus saa hallita ikuisesti Jerusalemissa, niin niihin tulee nyt uusi näkökulma. Ne puhuvatkin siitä, kuinka Jumala kerran lähettää Daavidin suvun tulevan kuninkaan, eli Messiaan voidellun, joka sitten täyttää ne lupaukset, jotka Daavidille on annettu. Ja tällä tavalla siis Jumalan johtama pelastushistoria myöskin koko ajan tarkentaa ja tähdentää. Ja nyt esimerkiksi jos ajatellaan juutalaista tapaa ymmärtää vanha testamentti, niin siellähän oli hyvinkin monta eri näkökulmaa. Uusi testamentti on yksi, rappiininen kirjallisuus toinen, Qumranin kirjoitukset antavat kolmannen näkökulman, ja esimerkiksi Aleksandriassa toimineen juutalaisen filosofin Filonin kirjoitukset vielä yhden näkökulman, että tätä listaa voitaisiin tietysti vielä jatkaa. Ja kristillisen uskon mukaan Kristus kokoaa vanhassa testamentissa erillään olevat langat yhteen ja punoo niistä kestävän kokonaisuuden. Eli jos tässä vielä kerrotaan tarkemmin, Jeesus on Daavidin suvun luvattu Messias Kristus, mutta hän on myös Danielin ja Heenokin kirjan ihmisen poika, Deuterojesajan Jahven palvelija, Melkisedekin järjestyksen mukainen ylimmäinen pappi ja niin edelleen. Eli Uuden testamentin valossa nähdään monet vanhan testamentin tekstit tulevan niin kuin yhteen, niin ne muodostavat hienon kokonaisuuden. Ja sitten viimeinen teesi. Jumalan johtama pelastushistoria selventää, millä tavalla vanhan testamentin tekstit ovat moniulotteisia. Ja mä väittäisin näin, että vanhan testamentti, se on monikerroksinen kirjakokoelma. Jokaisella tekstillä on oma historiallinen tausta. Vanhan testamentin aikana tulee erityisesti muistaa se, että Mooseksen laki oli myöskin sidoksissa yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, mikä tekee toisinaan todeksi sen, että Jeesus saattoi sanoutua irti joistakin Mooseksen lain kohdista. Teidän sydämenne kovuuden tähden teille annettiin lupa antaa erokirja, mutta näin ei alusta ollut. Ja sitten tekstit, kun ne on kerätty yhteen, niin ne on myöskin kerätty yhteen sitä varten, että on nähty, että ne viittaavat eteenpäin profetallisesti. Ne kuvaavat, siellä on paljon avoimeksi jääneitä toiveita. Ja kolmanneksi tekstit, niillä on kristologinen ulottuvuus. Ne käyvät toteen Kristuksen elämässä, opetuksissa ja toiminnassa. Ja sen takia tämä vanhan testamentin ja uuden testamentin välinen yhteys tulee vahvasti esille. Sen takia kerjäläinen niin se ei jättäydy yksistään tekstien historialliseen tulkintaan, vaan näkee niiden vaikutuksen Jumalan johtamassa pelastushistoriassa. Eli ajatus on se, että jos mä tulkitsen vain jonkun tekstin historiallisen taustan, niin mä jättäydyn silloin ikään kuin sinne historian aikajanalle kauas jonnekin. Ja silloin tavallaan Jumala kuolee sen tulkinnan mukana. Tosiasia on se, että Jumalan kansa on elänyt sen tekstin kanssa Jumalan johtamassa pelastushistoriassa aina meidän päiviimme asti. Se on yhä mun Raamatussa tänä päivänä, ei kukaan sitä poistanut sieltä. Ja sen vuoksi munkin tehtävänä on sitten sen lisäksi kerjäläisenä nähdä se, kuinka tämän tekstin tulkintahistoria kantaa vuosisatojen ajan ja se tulkintahistoria tarkentuu, selkiintyy ja Uuden testamentin kautta myöskin sitten usein Kristuksessa täyttyy. Ja tämä kuvakulma on siinä mukana. Ja tämä on semmoinen, niin kuin huomaatte, tämä on semmoinen suuri prosessi johon teologi on kutsuttu. Ja sitten kun näitä kerjäläisen teesejä tässä on esitellyt ja koko tämä esitelmä, niin mä tunnen suurta sympatiaa niitä kuulijoita kohtaan, jotka on kokenut tämän vähän kyllästyttävänä. Mutta mä sanon myöskin teille lohdutukseksi sen, että mua on aina ilahduttanut kertomus, jonka yksi pappi kertoi teologian opiskelijasta, joka Helsingistä tuli katsomaan isoäitiensä jonnekin kauas Keski-Suomeen tai missä liekään. Tämä poika oli oppinut teologisessa tiedekunnassa monenlaisia uusia asioita ja kertoi sitten mummolle, mitä hän oli oppinut, niin mummo aina vastasi pojalle, että taitaa se noinkin olla, mutta Kristuksessa, Jeesuksessa minä olen autuas. Ja taas tuli joku viisaus ja sitten mummo taas vastasi, että ehkä se noinkin on, mutta että Kristuksessa minulla on syntien sovitus ja armo. Ja kaikkiin näihin ihmeellisiin viisauksiin niin aina mummo hyvin viisaasti niin kuin palautti ne asiat siihen niin kuin peruskysymykseen. Ja se peruskysymyshän on koko ajan tämä, että jos me Raamattua luetaan, niin minkä ihmeen takia me sitä luetaan? Onko sillä jotakin semmoista perussanomaa annettavana meillä? Ja silloin, jos me kristillisessä kirkossa ollaan, niin se perussanoma on kuitenkin tämä, että meillä on vapahtaja, joka meidän puolestamme on kuollut ja kärsinyt, ja meillä on lunastus hänen nimessään ja veressään. Ja sen vuoksi niin kaikki tämä, mitä tässäkin nyt on esitetty, niin se lopulta kuitenkin tähtää siihen, että niillä teksteillä on vahva linkitys lopulta tähän kaikkein keskeisimpään asiaan. Jumalalla on meille asia, hänellä on pelastussuunnitelma, ja se on hyvienkin monimutkaisten historian vaiheiden jälkeen niin saavuttanut meidät evankeliumin ilosanomana, ja siitä me saadaan kaikki yhdessä tänään iloita. Mutta tämä jää tähän. Tämä. Nyt olisi mahdollisuuksia esittää näkökulmia kysymyksiä. Niin.
Ja tämä ajatus tulee loistineen niin kuin tuossa olemiksi juutalaisia vastaan.
Totta kai.
Tulee esiin, että...
Joo. Ja siis tämä on ihan selvä siis, että kun juutalaisille taas niin kuin Talmud ja rappiiniset tekstit oli se lähtökohta siihen, miten vanha testamentti jäsentyy tai hebrealaiset tekstit jäsentyy, niin kyllähän Luther koko ajan korostaa sitä, että uusi testamentti on se, joka avaa meille niin kuin vanhan testamentin oikean tulkinnan. Mutta se pointti on siinä, niin kuin tässäkin. Mutta jos sä katsot, mitä siinä, luepa uudelleen vielä se. Niin, eli Messiasta, eli nimenomaan vanhan testamentin masia, Messias käsite. Se lähtee liikkeelle siitä, että kuka on vanhassa testamentissa luvattu, voideltu. Ja uusi testamentti todistaa meille, että vanhan testamentin kirjakokoelman luvattu Messias on Jeesus. Siis se pointtihan on nimenomaan niin kuin siinä, että mä en suinkaan tarkoita tällä sitä, että Luther olisi millään tavalla pistänyt Uuden testamentin paitsioon, mutta hänen lähtökohtansa on kirkkaasti siinä, että niin vanha testamentti kirjakokoelmana on sellainen, joka avautuu meille Uuden testamentin todistuksesta käsin kristuskeskeisesti. Ja se näkyy, kun lukekaa Lutherin selityksiä vanhan testamentin teksteihin, Genesis-kommentaari, Jesajan kommentaari, mikä tahansa, niin sieltä koko ajan tulee tätä kristuskeskeistä sanomaa. Ja silloin tietysti, kun juutalaisten kanssa keskustellaan, niin heillä on oma tulkintansa, ja silloin tietysti semmoinen hyvä perussääntö on se, että jos he vetoo Talmudiin, niin silloin meidän on hyvä muistuttaa heitä siitä, että niin kristillisellä kirkolla on uusi testamentti tämmöisenä avaimena. Joo. Joo, mutta kiitos, mielenkiintoa. Ilman muuta.
Joo.
No mutta ottakaa huomioon se, että Luther oli virallisesti nimenomaan vanhan testamentin professori. Ja hänen opetustehtävään kuului nimenomaan vanhan testamentin opettaminen. Hän tietysti opetti muitakin, ja usein on niin, että me ollaan oltu kiinnostuneita julkaisemaan Lutherin kalatalaiskirjeen kommentaari, mikä on tietysti tärkeä. Mä en halua vähätellä sitä yhtään. Mutta tosiasiaksi on esimerkiksi se, että jos katsotaan Heikki Koskeniemen suomentamaa Genesiksen kommentaaria, joka on valtava massiivinen teos, niin lukekaapa se. niin saatte kuvan siitä, että niin, mitä kaveri vanhasta testamentista opettaa. Ja tämä ajatus siitä, että niin, millaisen kuvan me saamme Lutherin raamatun näkemyksestä, niin kun ottaa esimerkiksi vain Maarerauskaapen, se on muuten PDF-tiedostoina saatavissa internetissä ihan ilmaiseksi, niin siellähän on hirveä määrä vanhan testamentin tekstejä tulkittuna psalmeista, Jesajan kirjasta, Mooseksen kirjoista ja niin edelleen. Joo.
Tuossa Mooseksen laista ja tämmöisestä puhtaussäädöksestä
niin.
Tämmöinen kysymys, että jollain tavalla on ymmärrettävä tämmöiset niin kuin rituaalilait, että se liittyy siihen jumalanpalvelukseen ja syntien sopimukseen, ja sitten on tämmöisiä niin yhteiskuntaa säätelyviä lakeja ja sitten niin moraalia säätelyviä lakeja. Tämmöinen niin puhtaussäädöksestä, miten sä niin näkisit? Mä oon kuullut ainakin, että niitä on selitetty toisaalta niin, että niillä on yhä niin tämmöisiä terveysvaikutuksia, että ei saa syödä sitä ja tätä, että niin siinä on ollut taustalla tämmöinen, että näiden eläinten kautta niin taudit leviää. Ja sitten mä oon kuullut taas tulkintoja, jossa on torjuttu tämä nimenomaan, että ei ole löydetty mitään tällaista linkkiä tämmöisiin terveysasioihin, vaan siinä on kyse siitä, esimerkiksi siitä, että ympäröivät kansat on syynyt näitä eläimiä ja pyhän kansan on pitänyt erottautua niin omalla ruokavaliollaan. Tämä on ehkä vähän detaljikysymys, mutta miten sä niin näet tämän?
Joo. Puhtauslait niin Mooseksen kirjassa, niin kuin sä totesit, niin niissä on hirveän monta eri selitysmallia. Ja jos ne ajatellaan esimerkiksi jotkut tämmöisenä, että sika ei saanut syödä, niin tämmöisenä hygienisenä juttuna, niin silloin siinä menetetään kuitenkin jotakin semmoista oleellista, joka ilmeisesti on alkujaan liittynyt siihen tosiasiaan, että niin keskipronssikaudesta alkaen niin meillä on valtavasti evidenssiä siitä, että niin kanaanilaisissa kaupungeissa niin sika oli tämmöinen uhrieläin, jota ilmeisesti uhrattiin ja sitä syötiin. Ja sitten taas kun tiedetään, että israelaiset oli ilmeisesti ainakin joku ryhmä, ilmeisesti nimenomaan mooseslaiseen jahvismiin liittyvät kaverit oli hyvinkin tämmöisiä niin kuin paimentolaiskulttuurin omaavia, niin heille tietysti niin lampaat oli tämmöinen niin kuin keskeinen. Ja se on voinut ihan hyvin, niin kuin siinä on taustalla voi olla tämmöiset kulttuuriolosuhteet, jotka määrittelee sitä, mikä on puhdas ja mikä on saastainen eläin. Mutta yleisesti ottaen rituaalisäädökset kuitenkin niin kuin tähdentää sitä, että kun Jumalan eteen tullaan, niin ihmisen täytyy jollakin tavalla katkaista se arkirytmi. Ja silloin esimerkiksi ajatus siitä, että niin kuolleiseen eläimeen koskeminen tai lähiomainen, joka on kuollut, niin tekee ihmisestä kultillisesti epäpuhtaan. Ja tällä tavalla haluttiin niin kuin varjella sitä, että kun ihminen tulee Jumalan eteen, niin hän ei tuo niin kuin voisiko sanoa semmoista arkipäivän rutiininomaista, se ei ole mikään arkipäivän rutiininomainen tapaaminen, mutta näillä puhtaussäädöksillä on todella pitkä ja monimutkainen historia taustalla, ja mä väittäisin, että osa niistä selittyy tällä halulla erottautua kanaanilaisesta kulttuurista, ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun meillä on liiton kirjassa toisen Mooseksen kirjan luvussa 22 ja sitten toisen Mooseksen kirjan luvussa 34, tämä säädös, että älä keitä niin kuin karitsaa emänsä maidossa. Tämä säädös on esitetty niin kuin epäjumalan palveluksen niin kuin uhrin yhteydessä. Ja silloin, kun ukariitin teksteistä huomataan, niin jonkinlainen rituaali, jossa karitsa keitetään emänsä maidossa, niin oli olemassa, ja siihen on ilmeisesti liittynyt jonkinlaista niin kuin paikallista kanaanilaista epäjumalan palvelusmentaliteettiä, siitä on haluttu sanoutua irti. Mutta sitten kun me löydetään tämä sama laki viidennen Mooseksen kirjan luvusta 14, niin siellä se onkin yhtäkkiä niin tämmöisten niin kuin ruokaohjeiden niin kuin joukossa, älä keitä karitsaa emänsä maidossa, niin se voisi osoittaa sen, että niin se, joka on kirjoittanut viidennen Mooseksen kirjan, niin ei enää ole ehkä tiennyt tätä tapaa. Se on jotenkin poistunut tai häipynyt käytöstä pois, ja sitten hän on pohtinut, mikä tämän säädöksen niin kuin merkitys on, ja hän on siirtänyt sen koskemaan israelilaisten ruokailusäädöksiä. Mitä eläimiä saa syödä, mitä eläimiä ei saa syödä. Ja tästähän sitten tulee rabbiinisessa kirjallisuudessa ja koko tämmöisessä ortodoksijuutalaisessa traditiossa se ajatus, että liharuuat ja maitoruuat täytyy erottaa. Ja esimerkiksi kun on ortodoksijuutalaisen hotellissa Jerusalemissa yöpyy, niin siellähän on kahdet eri keittiöt, toinen liharuuille, toinen maitoruuille ja ortodoksijuutalaisessa kodissa myöskin kaksi keittiötä. Eli siinä halutaan erottaa nämä liha. Ja tämä kertoo siitä prosessista, missä me ollaan. Et ilmeisesti taustana tälle laille alkujaan on ollut joku epäjumalan palvelussysteemi. Ja siis ilmeisesti haluaa erottautua siitä. Ja myöhemmin, kun sitä ei ole ymmärretty, niin sitten ei tämä konteksti hävinnyt. Ja mitä kaikkea muuta on näille rituaalilaille tapahtunut, kun niitä on talletettu vuosisatoja eteenpäin, niin tämä on just se kysymys, jossa tutkijat on, niin kuin itsekin kuvasit tuossa, niin eri mieltä, ja se on tietysti ymmärrettävä, että näin täytyy olla, kun me hypätään tavallaan niin kuin tekstien taakse ymmärtämään niitä. Joo, okei, mutta ilmeisesti niin kysymykset on käsitelty tältä osin. Kiitos teille ja siunasta teille ja kaikkea hyvää ja mukavaa. Ehkä nähdään joissakin yhteyksissä vielä uudelleen ja on mahdollisuus keskustella ja jutella.